he nuin bai buli. De faly ndray mitafatafa aminao ry mpiaino ajaina eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana izay totosisain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny tianay atolotra anao anio dia famakafakana ireo fihevitr'andriamanitra araka izay anambaran'andriamanitra izany eo amin'ny baiboly. Zika mantsy dia ambaran'io baiboly io hoe mpivahiny ihany eto amin'izao tany izao, mpivahiny ety an-dalana mankany an-danitra, ka noho izany sika dia mila mihitsy ny baiboly, ilay bokin'andriamanitra. Indro ary atolotra anao famelabelarana aloha hevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerana eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trano ry mpiaino ajaina fa mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Tamin'ny fandarana farany dia naseho antsika fa rehefa mametraka ny tenany hoe mbany lalàna ny kristianina, na lalàna inona na lalàna inona, dia tsy afaka miaina fiainam-pahamasinana mankasitra an'Andriamanitra azy. Rehefa tsy mametraka ny tenany hoe mbany lalàna ny kristianina, izay vao afaka miaina fiainam-pahamasinana. Ny kristianina miaina fiainam-pahamasinana dia miaina fiainam-baovao, fiainana ho an'i Kristy, ary izany nodiny itsika izao. Rehefa miaina fiainam-pahamasinana ny kristianina dia miaina fiainam-baovao, fiainana ho an'i Kristy. Ny kristianina dia niara-maty tamin'i Kristy mba hiaina fiainam-baovao, fiainana ho an'i Kristy. Nateraka indray izy mba hiaina fiainam-baovao. Izany no ambaran'i Romanina toko fahenina andinin'ny fahavalo hatramin'ny faraika ambin'ny folo hoe: ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty tsony izy, tsy manan-kery amin'ny tsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Noho izany ny kristianina toy ny efa maty fa velona indray dia miaina ho an'i Kristy. Ny hoe miaina fiainam-baovao dia miaina ho an'i Kristy. Ny hoe miaina ho an'i Kristy dia miaina ao anaty fahamasinana. Ny kristianina dia tokony ampiseho ny toetra maha-olona vaovao azy ka hiaina ao anaty fahamasinana. Toy izao ny ampirisia ny soratra masina ho amin'izany: koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ireo rantsambatanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Romanina toko fahenina andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Koa izao no lazaiko sady ambarako amin'ny Tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy, fa efa tonga maizin-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny, noho ny tsy fahalalana ny anatiny, noho ny hamafy ny fony, dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejona hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filany fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahiny isainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay no foronina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efesianina toko faefatra andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Fa ny ota tsy hanankery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Romanina toko fahenina andininy fahefatra ambin'ny folo sy andininy fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Ny kristianina dia tsy manana hery ao amin'ny samirery mba hiaina ny fiainam-pahamasinana. Mila ny fanampiany fanahy masina izy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ao amin'i Kristy Jesosy, ny lalàna ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hahatanteraka ny fahamarinana ilay ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Romanina toko fahavalo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Koa ny fanahy masiny izany no manampy ny kristianina mba hahafahany miaina fiainam-pahamasinana. Ilay Andriamanitra fanahy masina tokoa mantsy no manampy antsika, satria tsy manana hery sika ao amin'ny tenantsika manokana mba hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany dia ampirisihina ny kristianina hamela ny fanahy masina hitarika azy, satria ny fanahy masina no mamelona ny fiainan'ny kristianina. Ny fanahy masina no mamelona ny fiainan'ny kristianina. Ny fanahy masina no mamelona ny fiainan'ny kristianina mba handehanany araka ny fahamasinana. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy, dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo, dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena, dia ho velona ianareo. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny apôstôly Paoly mampirisika antsika, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa roa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Galatianina toko fadimy andinin'ny fa enina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Marina fa efa fantatsika hoe tsy eo ambany lalàna sika satria tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatr'olona, ny mpandainga, ny mpianietsito ary na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema. Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahafolo. Nefa izay andidiny lalàna dia tanteraka amin'ny fiainan'ny kristianina satria miaina araka ny fanahyny kristianina. Ary hainy tanterahana mihitsy aza ilay didy ambony indrindra araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Jakoba toko faharoa andinin'ny fahavalo. Ko afaka mitia ny namany ny kristianina noho ny fanampiany fanahy masina. Tsy maintsy mandeha araka ny fanahy ny kristianina mba hiainany ny fahamasinana. Koa tsy rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna tsy akory izy, na rehefa manao ezaka tsy hisy vokany no ho afaka mandeha araka ny fahamasinana, fa tena rehefa mamela mihitsy ny fanahy masina hiasa ao anatiny. Tsara ny mampatsiahy eto fa satria ao amin'ny Kristy isika dia andevin'Andriamanitra rano marina. Miaina ho azy isika, miaina ho an'ilay zanany araka ny voasoratra hoe Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fasivy. Engany e, mba ho Kristy no ho fakatahaka sy tanjona tratrarintsika. Thank you. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino ajaina. Androany dia nanomboka nandinika ny fahamarinana hoe miaina fiainam-baovao ny kristianina, fiainana ho an'i Kristy. Teboka telo no efa nohazavaintsika. Voalohany, ny hoe miaina fiainam-baovao dia miaina ho an'i Kristy. Ny hoe miaina ho an'i Kristy dia miaina ao anaty fahamasinana. Faharoa, ny kristianina dia tsy manan-kery ao aminy samirery mba hiaina ny fiainam-pahamasinana. Mila fanampiny fanahy masina izy. Fahatelo, ny fanahy masina no mamelona ny fiainan'i kristianina mba handehanany araka ny fahamasinany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe nahoana no manotany kristianina? Nahoana no manotany kristianina? Romanina toko fahenina andinin'ny faharoa. Hataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no verina amin'ny ihany. Ny kristianina dia mbola velona ao amin'ny ota ihany no ny nofo izay mbola ao anatintsika, izay miasa raha tsy hazonina ho faty. Izany no ampirisihan'ny apôstôly Paoly hoe ny tenanareo dia ataovo efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Romanina toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo. Fanamariana rehefa manota ny kristianina. Ny fahotana dia asan'ny nofo. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejijejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan'ny ratsy ary ny toy izany. Galatianina toko fahadimy andininy fahasivin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Rehefa misy eo toy izany ny nofo dia manota ny kristianina. Maniratsira an'Andriamanitra izy. Manapaka ny fiombonana amin'Andriamanitra izany ary manimba ny fizotra amin'ny maha kristianina. Ny kristianina mamela ny nofony anjaka toy izany dia atao hoe kristianina araka ny nofo. Rehefa manota ny kristianina dia tokony hiaiky izany eo no eo amin'Andriamanitra mba hahazony famelan-keloka araka ny voasoratra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky tsy mivadika amin'ny teniny sy marina amin'i Jesosy Kristy izy Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy. Rehefa nanota izany ny kristianina dia tokony hiaiky eo no eo amin'Andriamanitra mba hahazoany famelan-keloka, ary tsy izany ihany fa mba ho tafaverina ihany koa ny fiombonany amin'Andriamanitra. Araka ny toerana misy azy dia masina ny kristianina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Korintianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelopolo. Saingy mandritra ny fiainana eto an-tany dia tsy maintsy miaika eo anatrehan'ny rainy izay fahotana nataony ny kristianina mba tsy hahatapaka ny fiombonany amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Nohazavain'ny tompo rahateo izany fahamarinana izany tamin'ny nanasany ny tongotry ny mpianany. Hoy izy tamin'i Petera izay nitady ho sasana tanteraka hoe izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Petera tokoa mantsy dia efa madio, izany hoe efa voavonjy, saingy tsy maintsy manana fiombonana tsy tapaka amin'Andriamanitra izy momba ny fandehany eto an-tany koa izany no atao kisarisary amin'ny fanasana ny tongony. Andriamanitra dia mamela tokoa ny heloka ireo zanany manota toy ny namelany heloka ny Davida mpanjaka rehefa niaika izy hoe ny fahotako nambarako taminao ary ny heloko tsy mba nafenoko, hoy izaho hiaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah aho ary ianao dia namela ny heloka ny fahotako. Salamo faharoa amby telopolo andininy fahadimy. Navelan'Andriamanitra heloka Davida satria izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Oabolana toko fahavalo amby roapolo andininy fahatelo ambininy folo. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany. Indro ary ho an'ny kristianina torohevitra mba tsy hanotana. Mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Galatianina toko fahadimy andininy faenina ambin'ny folo. Ny hoe mandeha araka ny fanahy dia midika hoe mihevitra mandrakariva ireo zavatra momba an'Andriamanitra. Farany rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manankaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahateoty, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera de evero zany. Filipianina toko faefatra andininy fahavalo. Ny hoe mandeha araka ny fanahy dia midika ihany koa hoe mamela ny fanahy masina hamokatra vokatra ara-panahy ao anatintsika. Ary ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Galatianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Izay kristianina mandeha araka ny fanahy toy izany no atao hoe kristianina ara-panahy. Fanamariana: ny kristianina ara-panahy dia mitandrina ny didin'ny Tompo. Ary izao no afantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahatelo hatramin'ny fahaenina. Tandremo nefa ny didy omeny kristiny kristianina dia tsy hoe lalàna tsy maintsy arahina mba hahazoana fiainana. Efa manana ny ain'Andriamanitra ny kristianina ao anatiny. Ny didy omeny kristy dia fanehoana ny sitrapony iray ho an'ny zanany. Ny zanak'Andriamanitra dia manana ilay toetra vaovao dia ny toetra an'Andriamanitra ary manana ny fanahy masina ho mpanampy azy. Ny didy omeny kristy izany dia mampianatra ny kristianina hiaina amin'ny fomba ankasitrahin'Andriamanitra. Ny didy omeny kristy dia mampianatra ny kristianina hiaina amin'ny fomba ankasitrahin'Andriamanitra. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday
033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averndray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ity an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaran'izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.